Gepleyer Azadlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 23-nji sentýabry hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinlen. Täzeliklerin mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Orsiýet we Birleşen Ştatlar Siriýada insanperwer kerwenine howadan edilen hüjümler bilen baglanykda bir wirini aýpladylar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýanyň demirgazygynyň käbir bölüklerinde uçuştan azat zonalaryny döretmäge çağırdy. Ak tam 19-njy sentýabrda onlar çadymyň ölümine we Gabawdaky Aleppo şäherine insanperwer kömeginiň kesilmegine sebäp bolan howa hüjümlerinde Orsiýada açyk aýpladý. Birleşen Ştatlaryň resmileri Orsiýadan 2 sany suw 24 uçarının hücümün bolan vaxtında kömök yüklerini alıp barayan kervenlerin üstünde atmağında olanlığını aittiler. Moskva bu ayıplamaları qahır qazap bilen ret etdi ve kervenin qoluyunda Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarının bolanlığını görközeyen subutnamaları öngü sürdi. Orsiýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Milletler Quramasının hopsuluk yengeşindeden çıkışında Orsiýetin ve Birleşen Ştatların bundan beylek bir taraplayan yaraşıklara qatnaşmacağını aittı ve Siriýanyň rejimine garşy töweşýän opozisiýon toparlaryň mundan öz pozisiýalaryny güýçlendirmek üçin peýdalanýanlygyny aýtdy. 21-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasy Siriýada kömek daşaýan kerwen edilen hüjüm sebäpli ýatyran insanperwer kömegini dikeltmäge taýýarlanýanlygyny habar berdi. Owgan hökümeti gazaplylygy bilen ýakasyny tanadan meýdan komandiri Gulbeddin Hekmediýarın ýolbaşçylygyndaky söwüşüji topar Hezbi İslami bilen parahatçylyk gylalaşygyna gol çekdi. 22-nji sentýabrda Kabulda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň edaratynda gol çekilen gylalaşyk prezident Aşraf Ganiň we Hekmediýarın gol goýmagyndan soň güýje girer. Oğan mediýasyna görä gylalaşyk Hekmediýarın geçmişdäki hüjümleriniň amnistiýa edilmegine we Hezbi İslami toporunun käbir agzalarynyň tutsaglykdan boşadylmagyny güwe geçer. Şeýlede hökümet Hekmediýara garşy halkara sanksiýalaryň aradan aýrylmagy üçin basyş etmegi wada berdi. Owgan häkimetleriniň iň radikal söwüşüji topor bilen uzak wagtyň dowamında geçiren bu gepleşiklere owgan hökümetinde bir näçe şüpheli garaýyşlar hem öňüzürlipdi. Adam hukuklaryny goraýjak aktivistler adam hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly Hekmediýara garşy öňüzürilýän aýplamalaryň geljegine Aladalanma bildirýärler. Hekmediýar 1990-njy ýyllaryň grajdan uruşy döwründe ýüze çykan iň aýylgyn çuwaklara jogap berdi. Kabul Hizbi İslami topary bilen ilalaşygyň Talibanyň gozgulançy hereketinden el çekip siýasy prosese goşulmagyna itergi berjegine garaşýar. Birleşen Ştatlaryň demirgazyk Karolina ştatynyň iň uly şäherinde tapxyr 2-nji geje zorluk dowam edýär. Garaýygyz adamyň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilmeginiň ýa-ni dören çykyşlarda ýüzlerçe protestçi polisiýa bilen çaknaşdy. Demirgazyk Karolinanyň häkimi Charlotte şäherinde adatdan daşary ýagdaýy eglan etdi we Milli Gwardiýadan hem harbiýlerden tertip düzgüni ýola goýmakda ýardym sorady. Tertipsizliklerin emele gelmegine 20-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň şäherlerinde başlanan soňky atyşyklar sebäp boldy. Bu ýagdaý jyns garyplyk we siýasy gatnaşyklar bilen bagly näraazylyklary hem çekilişikleri tutuşdurdy. 21-nji sentýabrda Charlotte şäheriniň köçelerinde ýüzlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen ýörüşiň dowamındaky ok atyşykda bir adam agyr yaralanypdy. Gözi ýaşardyan gazy we tüstöli granatalary ulanan şäher polisiýasy özüniň muňa jogap derdeligini aýdypdy. Şondan bir gün odal köçe polisiýasynyň we demonstrantlaryň arasynda bolan çaknaşykda adından 16 polisiýa ofitseri yaralanypdy. Polisiýa 43 ýaşly Keit Skottyň ýaraglyk bolup polisiýanyň duýdurşyna gulak atmanlygyny aýdypdy. Emma Skottyň maşgalaty onuň elinde ýarag däldi, kitabyň bolanlygyny aýdýar. Bu zorluklar Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjylarynyň jynsy adalatsyzlygy barada sorugy gozgan nowatdaky waka boldy. Orsiýetiň adatyň daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi öz dikuçarlarynyň biriniň Moskwanyň golaýynda hilakçylygy uçrap, 3 pilotyň wepat bolanlygyny aýtdy. Ministrligiň maglumatyna görä, Mi-8 gysymly dikuçar 21-nji sentýabrda түргөнлүшүклөрүн доомунда хилякчылыгы учурапты. 22 сентябрда авиация ресмилерине талгыланмак менен берилген медиа маалыматтарында хабар берилишине көрө, кечин кийде дикучорун калындылардын арасында тапылган сес язгылы курал авиация агентлигине барлыклар үчүн тапшырылыптыр. 18 дикучары Орсетте ва постсовет кеңешлигинде харвы ва граждан чаралары үчүн улануляр. Facebook социал улгамыны эсаслендирген Марк Цукерберг ва онун аялы Присцилла Чан индики 10 жылдын давамында дүйнөдө кеселлери бежермек үчүн барлыклары 3 миллиард доллар мөчөрдө пул жатырмагы вада бердилер. Марк Цукерберг ва онун аялы Присцилла шейле беянамы менен 21 сентябрда Сан-Францискодо чыгыш эттилер. Кечен жылда Цукерберг ва Чан адамзадын мүмкүнчүлүктөрүн ва деңгээлиги өңөтүрмөк үчүн Facebook'тан келген кирдежилерден 45 миллиард долларды сарп этмеге вада берди. Майя куюмдарын 600 миллион доллардан ибарат биринчи бөлүгү Сан-Францискодо био ылымдар мерекезинин дөрөдүлмөгү үчүн сарп эдилер. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тезликтери менен тааныш болдуңуз.